Jā, pirms gada, tiekoties ar Izglītības un zinātnes ministru Ilgu Šaplinsku, Daugavpils universitātes rektore Irēna Kakina uzsvēra, ka kritērija par studējošo skaitu 4000 augstskolās nav izvērtēti. Tagad, kad šis cipars attieksies tikai uz universitātēm, tas būs tiešais trieciens universitātēm reģionos.
Nevar būt viss koncentrēts tikai Rīgā. Attīstības stratēģijā skaidri un gaiši teikt, ka jābūt policentriskai attīstībai. Dokumentos to tā raksta, bet ar darbībām iznīcina reģionos universitātes.
Daugavpils universitātē jaunajā mācību gadā studijas uzsāk ap 2200 studentu. Tas ir gandrīz uz pusi mazākā pieprasījis jaunajā kritērija, ja vien tos apsiprinās Saima. Šobrīd cīņā par statusa saglabāšanu Daugavpils universitātē aktīvi iesaistījusies sabiedrība sociālajos tīklos, arī pašvaldības. Daugavpils doma gatavojas oficiāli vērsties Saimā, stāsta domas izglītības un kultūras komitejas vadītājs deputāts un Latgales partijas Aivars Broks.
No domas tad būs vēstule visām atbildīgām institūcijām, lai no trešā lasījuma izņem šo mistisko ciparu 4000.
Daugavpils domē cer, ka Saima uzklausīs argumentus.
Ja tas ir spiediens no vairākām pašvaldībām, citām institūcijām, no biedrībām, tad ir spiest ieklausīties arī tie cilvēki viņšai viedokli un padomāt.
Situācija ap statusa mēņu universitātē grauj tās reputāciju starptautiski un valsts mērogā. To Latvijas rādio uzsver Daugavpils universitātes studiju prorektore Māja Burima.
Latvijai nav vajadzīgs vienīgais pasaulē precedents, kā universitātes status tiek izvērtēts pēc vienīgā kvantitatīvā kritērija 4000 studējošo. Ilgtermiņā, ja tomēr šis universitātes status visu šo pārpratuma likumdošanas normu dēļ tiek noņemts, mēs prognozējam, ka ar tādu intensitāti mēs strādāt vairs nevarēsim.
Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šaplinska savukārt norāda, ka augstskolas likuma kritērija attiecībā uz universitātēm stājas spēkā 3 gadu laikā pēc likuma pieņemšanas. Līdz tam brīdim šīm iestādēm status atņemts netiks.
Ir 3 gadi, kurā augstskola izvēlēja padomi, uzraksta savu stratēģiju, saprot, kas ir jo stiprī punkti, un tikai 3 gadu rezultātā var sākt skatēties iz to, vai kāds zaudēja statusu. Zinotņu universitātei pirmais kritērijs, cita starpā, ir specializācija 3-4 izcilūs virzīņos. Izrīt principā studējošo skaits. Lai pastāvētu konkrētajā statusā, ir īspējams liels izaugsmes darbs. 3 gadu periodā, ja redz, ka ir padome, ir 3-4 izcili virzīņi, ir sadarbība, ir poskatētas programmas, nav nekaidu problēmu, ka universitāte arī to loka acetēst. Cits vaicojums, ja grib saglabot tikai nosaukumu, bet itmā brēdī neīt iz kvalitatīvam pormaiņam.
Pirms augstskola likuma grozījuma nonāk līdz trešajam galīgajam lasījumam Saeimā, 9. martā šo jautājumu skatīs parlamenta Latgales apakškomisijā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.